CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณดวงนาถครับ
ค่ะวันนี้มีเวลาน้อยสักนิดนึงค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
อ๋อครับผมก็วันนี้ผมมาประชุมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็ไม่ทราบได้ยิน
ประชุมเรื่องอะไรคะได้ยินชัดเจนดีค่ะแบบวันนี้โทรศัพท์ดีนะคะค่ะ
อ๋อฮะก็เป็นการประชุมผู้นำเครือข่าย CSR แล้วก็เจ้าหน้าที่บริหารประจำองค์กรหรือ CRO นะ Corporate Responsibility Officer
ค่ะ
ซึ่งเราเรียกการประชุมครั้งนี้ท่านว่าเป็น CSR Camp นะครับเริ่มเป็นการประชุม3วัน2คืนก็คือจะมาอยู่กันที่เขาใหญ่ที่ภูวนาวีรีสอร์ทนะครับเพื่อที่จะทำการระดมความคิดเห็นระดมสมองในเรื่องของกรอบ CSR กรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการนะครับก็มีผู้เข้าร่วมวันนี้ก็ประมาณเกือบ50องค์กรด้วยกันนะครับเข้ามาจากภาคเอกชนประมาณ20บริษัทนะครับแล้วก็ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานส่งเสริมมีประมาณ30องค์กรด้วยกันนะครับ
แสดงให้เห็นว่ามีความตื่นตัวในเรื่องของ CSR เป็นอย่างมากนะคะ50องค์กรนี่ถือว่าเยอะใช่ไหมคะอาจารย
์ฮะก็เราจะเชิญเฉพาะผู้นำเครือข่ายที่น่าจะเป็นบุคคลหลักๆในการที่จะทำเรื่องของนโยบาย CSR ทั้งภาครัฐภาคเอกชนมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นกรอบนโยบายเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความคึกคักของเรื่อง CSR ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆส่วนนะครับแต่ว่าเราอยากจะเห็นเรื่องของการที่จะทำให้มีการเดินเรื่องของ CSR ไปในเชิงที่เป็นเอกภาพแล้วก็มีทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคเอกชนก็ดีก็จะรวมตัวกันแล้วก็คุยกันว่าเราจะมีกรอบของการขับเคลื่อนอย่างไรที่จะทำให้เสริมพลังซึ่งกันและกันนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐหรือหน่วยงานส่งเสริมเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้ามีภาคส่วนหรือธุรกิจไหนที่ภาครัฐสามารถจะเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนได้เนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับซึ่งในการประชุมก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ช่วงนะก็คือช่วงประชาสังคมช่วงธุรกิจแล้วก็ช่วงของภาครัฐนะครับก็เป็นการระดมสมองแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้เราสุดท้ายวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการสรุปเป็นกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการออกมาครับ
ค่ะแล้วกรอบCSR นโยบายกรอบนโยบาย CSR เชิงบูรณาการนี้ต่อไปนี่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ input สำหรับ CSR Camp ครั้งนี้เนี่ยก็จะได้จากผลของการประชุมโต๊ะกลมหรือ CSR Roundtable ที่เราจัดไปในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มาประกอบในการจัดทำกรอบนโยบายนี้ด้วยนะครับส่วนผลที่ได้จาก CSR Camp อันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าภาคเอกชนก็สามารถจะรู้ทิศทางว่าบทบาทในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่อง CSR จะเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของงานนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐก็จะสามารถนำเอากรอบนโยบายนี้ไปพัฒนาต่อให้กลายเป็นนโยบายหรือแผนแผนบทซึ่งจะออกมาเป็นเรื่องของนโยบายในระดับชาติต่อไปนะครับ
โอ้ค่ะเป็นแผนแม่บท CSR ระดับชาติอย่างนี้เหรอคะ
ครับผมแล้วในที่ประชุมก็มีการพูดถึงกันนะครับว่าถ้าหากว่าตัวนโยบายตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคล้ายๆแผนที่หรือเป็นรถแมพของเรื่อง CSR ที่จะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้มีโอกาสนำเอาไปปรับหรือว่านำเอาไปพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการซึ่งจะทำให้การเคลื่อนงานของ CSR ต่อไปของประเทศไทยก็จะมีเอกภาพมากขึ้นนะครับ
มีเอกภาพมากขึ้นมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำแล้วก็เมื่อบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิด impact หรือว่าผลกระทบที่ผลดีต่อสังคมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับนะอย่างอาจจะหยิบข้อสรุปเล็กๆจากที่ประชุมเมื่อวานที่พูดถึงกันนะครับก็ได้มีการแบ่งหมวดของนโยบายออกมาคร่าวๆแล้วนะครับก็อย่างเช่นนโยบายในกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง CSR นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะทำอย่างไรถึงจะสร้างความตระหนักในเรื่องของ CSR ให้ภาคส่วนต่างๆเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับนโยบายในกลุ่มที่2ก็คือเรื่องของการสร้างความชัดเจนโปร่งใสในเรื่องของกลไกแล้วก็แนวปฏิบัติทางด้าน CSRอันนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานก็เริ่มทำแล้วนะอย่างเช่นกรต.ที่เขาพัฒนาเรื่องของหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องของ CSR ออกมาแล้วก็นโยบายกลุ่มที่3ก็จะเป็นนโยบายอื่นของรัฐนะครับที
่
เพื่อต่อการส่งเสริมเรื่องของ CSR ซึ่งมันอาจจะแฝงอยู่ในนโยบายอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของมาตรการทางภาษีมาตรการทางสังคมมาตรการทางสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งใน
ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันอีกครั้งค่ะอาจารย์แหมวันนี้เสียดายเวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์คะ
ขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด